Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 3. maj, ovo su vijesti dana. Obilježena 30. godišnjica ratnih događaja u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio uzvratne sankcije Zapadu. Ukrajina će pobijediti Rusiju i ponovo biti slobodna zemlja, rekao britanski premijer Boris Johnson u obraćanju ukrajinskom parlamentu. Očekuje se najava dodatne vojne pomoći Ukrajini. Kolona evakuisanih iz ruševina Čeličane Azovstal u Mariupolju, koji je pod ruskom okupacijom, trebalo bi danas da dođe u Zaporožje, koje je pod kontrolom Ukrajine. Slovačka će tražiti izuzeće od embarga Europske unije na rusku naftu u narednom setu sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Njemački kancelar Olaf Scholz izjavio da će Njemačka podržati Finsku i Švedsku ako odluče da uđu u NATO. Novinari u BiH izloženi sve češćim pritiscima, prijetnjama i zastrašivanju. Podaci su udruženja BiH novinari i linije za pomoć novinarima objavljeni povodom Svjetskog dana slobode medija. Vrijeme sutra sunčano uz malu do mirnu oblačnost, dnevne temperature između 19 i 24 stepena. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Nakon 2 godine od početka izgradnje u Goraždu otvoren hemodijalizni centar. Od sutra će primati pacijente. Mehmed je na dijalizu 4 godine putovao u Sarajevo.
Evo, dočekali smo zvančno da danas, 4. maja, startujemo ovdje sa dijalizom. Nama je tako drago svima koji idu na dijalizu. Samo mi je žao što mnogi pacijenti nisu dočekali.
3 žene umru od raka grlića materice svake sedmice u Bosni i Hercegovini, iako postoji vakcina koja ga može spriječiti. U naredna 2 mjeseca počinje pilot projekat u Sarajevu, Mostaru i Tuzli. Predstavnik agencije UN-a za seksualno i reproduktivno zdravlje, John Kennedy Mosotti.
Prošle godine smo počeli raditi sa vladom kantona Sarajevo i uspjeli smo izraditi projekat HPV vakcinacije. To je uistinu velika pobjeda, zato što je tada shvaćeno da ova zemlja kreće pravcem kojim idu u druge zemlje.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu danas je obilježena 30. godišnjica ratnog stradanja. I ove godine su održane 2 komemoracije, jedna za pripadnike tadašnje Jugoslovenske narodne armije koji su poginuli tokom povlačenja iz kasarne Bistrik 3. maja 92. a druga za građane i borce Sarajeva. Podsjećamo, za stradanje vojnika Jugoslovenske narodne armije i civila u Dobrovoljačkoj ulici optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine tereti 10 osoba. Prilog pripremila Marija Augustinović.
Polaganjem cvijeća i šetnjom kroz nekadašnju Dobrovoljačku ulicu u Sarajevu je u utorak odata počast pripadnicima JNA koji su ubijeni u koloni koja je napuštala grad 3. maja 1992. godine. U delegaciji iz BH entiteta Republika Srpska bile su porodice ubijenih vojnika te političari iz tog entiteta. Među prisutnima je bio i Željko Pantelić, bivši pripadnik JNA koji je prije 30 godina svjedočio o događajima iz Dobrovoljačke ulice.
Dolazio sam do 2018. ovdje, kada su nam poslije te komemoracije bacili cveće i sveće u Miljacku. Poslije 30 godina ponovo, da kažem, neki dobar put da se ostvariti neki odnosi ovdje u Sarajevu, a i u samoj BiH. Što se tiče optužnice, mislim da je i to dobro, da je u stvari odlična vijest za rodbinu pobijenih ovdje u Dobrovoljačkoj.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je krajem aprila ove godine podiglo optužnicu koja se odnosi na stradanje 8 osoba, među kojima ima i civila i sanitetskog osoblja. Optužnica obuhvaća i ranjavanje 24 osobe, te zarobljavanje više desetina vojnika i civila. Sat vremena prije okupljanja delegacije iz entiteta Republika Srpska, u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici okupili su se i pripadnici boračkog udruženja Zelene beretke. Oni su odali počast suborcima i građanima Sarajeva, a predsjednik udruženja Muhamed Švrakić poručio je da su snage JNA u Dobrovoljačkoj ulici 92. godine bili legitiman vojni cilj.
Niko nije mogao garantovati nikakav vojni prolaz, sigurnosni, pogotovo kada se uzme u obzir da je to garanciju dao rahmetli Alija Izetbegović, koji u tom momentu bio zarobljenik. Jedan put, za navijek, bi ovo trebalo da se prekine.
Prije 30 godina u Dobrovoljačkoj ulici došlo je do incidenta između vojnika JNA u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Nedugo nakon polaska kolona JNA je presječena i zaustavljena u današnjoj ulici Hamdije Kraševljakovića. Optužnica u predmetu Dobrovoljačka tereti 10 bivših pripadnika vojnih, policijskih i civilnih struktura u Sarajevu da nisu zaustavili ubistva i ranjavanje vojnika i civila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org.
Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zabranio je raspolaganje državnom imovinom do donošenja zakona na državnom nivou. Poništio je 3 pokušaja donošenja zakona u šumama, vodama i poljoprivrednom zemljištu u Republici Srpskoj, a u Federaciji BiH na snazi su zakoni o poljoprivrednom zemljištu i vodama po kojima su neke opštine uknjižile zemljište na sebe. Više o tome saznaje Predrag Zvjerac.
Cijela Jadranska obala u Neumu, površine blizu 3 kvadratna kilometra, uknjižena je na tu općinu. Prema podacima Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, entiteta Federacija BiH u kojoj radi Slobodna Evropa ima uvid. Dragan Jurković, načelnik općine Neum, kazao je za Radio Slobodna Evropa da ništa nije urađeno mimo zakona o vodama Federacije BiH.
Ništa mimo zakona o vodama Federacije, članak 3 gdje stoji, znači da ko može biti vlasnik država, federacija, županija, odnosno općina, grad, tako da nije ništa to malo neka hajka, politička, medijska.
Zakonom o vodama Federacije BiH je definirano da je javno vodno dobro u vlasništvu Federacije za sve površinske vode prve kategorije, u koje su svrstane sve rijeke, prirodna jezera i močvare te vještačke akumulacije. Sve preostale vode su druga kategorija i one su po tom zakonu u vlasništvu gradova i općina. More je proglašeno vodom druge kategorije i plaža je knjižena na općinu Neum. Zakoni doneseni na nižim nivoima mogu se usporavati pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine ako se ocjenjuje jesu li u koliziji sa Ustavom BiH ili pred entitetskim ustavnim sudovima ako se ocjenjuje njihova usklađenost s Ustavima Federacije Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske. Ustavni sud BiH je u 3 odluke naveo da su šume, vode i poljoprivredno zemljište vlasništvo države Bosne i Hercegovine i poništio zakone koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Zakonima o entitetu Federacija BiH Ustavni sud se nije bavio. Milan Dunović, koji kao potpredsjednik Federacije BiH može podnijeti apelaciju pred entitetskim ustavnim sudom, kazuje za Radio Slobodna Evropa da sa svojim pravnim timom analizira zakone o vodama i poljoprivrednom zemljištu kako bi eventualno zatražio ocjenu njihove ustavnosti.
U fazi sam prikupljanja informacija. Ukoliko bude situacija takva da se može dokazati kršenje Ustava Federacije, naravno da ću pokrenuti apelaciju.
U općini Trnovo, nedaleko od Sarajeva, nalazi se planina Bjelašnica. U blizini skijališta su nakon rata nikli hoteli, apartmani i vikendice. Na području općine Trnovo, arapski investitori su prije nekoliko godina pokrenuli projekt izgradnje grada vrijednog 1 milijardu eura i krenuli su u kupovnu zemljišta, no gradnja je stala. Načelnik Trnova Ibro Berlo za Radio Slobodna Evropa je kazao da općina nije uknjižila na sebe i prodala ni metar šumskog ili poljoprivrednog zemljišta. Tvrdi da se sve gradi na građevinskom zemljištu.
Znači, 1982. godine je donesen regulacioni plan Bijela Sigma. Utvrđene granice građevinskog zemljišta po KČ parcelama 1985. godine. Potvrdio prostorni plan kantona Sarajevo, granice građevinskog zemljišta. I samo u zoni građevinskog zemljišta mi možemo da izuzimamo zemljište uz naknadu, uz postupak eksproprijacije zemljišta.
Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, OHR, nametnuo je zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Ovaj zakon ostaje na snazi sve dok se na nivou države ne donese zakon o državnoj imovini. Što se tiče mogućnosti da OHR obustavi primjenu i 2 federalna zakona, iz OHR-a su u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveli da je za ocjenjivanje ustavnosti svake potencijalno problematične odredbe ili zakona kojim se regulira državna ili javna imovina nadležan Ustavni sud Bosne i Hercegovine. U Federaciji BiH postoje zakon o šumama Federacija, ali ga je poništio entitetski Ustavni sud u aprilu 2009. godine. Novi zakon kojim se uredila ova oblast još nije donesen. Što se tiče zakona o građevinskom zemljištvu, OHR je 2003. godine nametnuo istovjetne zakone za oba entiteta u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
9 organizacionih jedinica javnog preduzeća Šume Republike Srpske poslovale su sa gubitkom od oko 3,6 miliona konvertibilnih maraka, dok su 23 dijela prikazala dobit približno tom iznosu. U sindikatu ovog javnog preduzeća kažu da je negativno poslovanje rezultat nedomaćinskog upravljanja. Predsjednik sindikata za naš radio izdvaja šumsko gazdinstvo u Kneževu, koje je u relativno kratkom periodu u dobiti većoj od 2 miliona stiglo do gubitka od 520 hiljada maraka. Čujmo šta je ovome zabilježio Arnes Grbešić.
Šumsko gazdinstvo Kneževo Čemernica prošlu godinu završilo je sa gubitkom od pola miliona maraka. Na prvi pogled taj minus nije veliki, kaže predsjednik Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u šumama Republike Srpske Dušan Marković, ali i napominje da je ne tako davno račun spomenutog gazdinstva bio 2 miliona i 140 hiljada maraka u plusu.
Onda se postavlja pitanje da se za godinu dana dovede javno preduzeće u minus od 520, a pogotovo ako se zna da i ova prva tri mjeseca nedomaćinskog rada i poslovanja da je preduzeće u Čemernici, odnosno gore i dalje, znači ide sa moglavu u minus. Ja tvrdim odgovorno da i sada za ova prva tri mjeseca rada već iskazalo bliže 300 hiljada gubitka, što znači ako se uzme obzir 520 hiljada koji se iskazali iz kraja prošle godine i ovaj period, ova prva tri mjeseca, onda se postavlja pitanje gdje je taj novac otišao i čije džepove.
Zbog toga su radnici zaposleni u šumarstvu u Kneževu pod pritiskom rukovodilaca, dodaje Dušan Marković, koji je šef pravne službe u šumskom gazdinstvu Borja Teslić.
Ljudi se boje za svoj status i svoja prava, direktor znači vrši strahovitu pritisa na ljude, pogotovo pojavljuje se sad pritisak od strane direktorih ljudi na ljude da se članjuju iz tog sindikata kako bi se doveo sindikat do rasula, i to se nažalost gore dešava jer je njemu to jednostavno najlakše da jednostavno oslabi oštricu sindikata, i meni je žao što se ljudi tako lako povlače i verovatno ne žele neke probleme, i to je gore sada svakodnevnica, a pogotovo oni koji se malo odvaže i koji imaju neke hrabrosti da ukažu na loš način rada i poslova, oni su sankcionisani na neki način, ili su smijenjeni sa posla, odnosno ili su promijenjeni na drugo radno mjesto.
Predstavnici uprave šumskog gazdinstva Kneževo Čemernica nisu odgovorili na naš poziv za razgovor. Ranije su odbacili tvrdnje sindikalca Dušana Markovića o šumskim krađama i narušenim međuljudskim odnosima. U februaru ove godine, međutim, policija je okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka podnijela izvještaj protiv 4 osobe zbog sumnje da su počinili više krivičnih djela u tom šumskom gazdinstvu. Tada je saopšteno i da će visina štete biti utvrđena vještačenjem. Koliko nadležni uvažavaju reakcije sindikata, odnosno može li ta organizacija da zaštiti radnike od pritiska rukovodilaca, predsjednik Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u šumama Republike Srpske Dušan Marković odgovara.
Nismo mi svemoćni, mi sigurno u svakom slučaju u najboljoj namjeri, u interesu samog javnog preduzeća, uvijek smo reagovali i reagujemo. Ja sam uputio jedan dopis, čak i naslovio ga i na ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i javnom preduzeću po pitanju statusa i radnika i samog gazi sa Čemenica Kneževa. Mislim da su oni kasni sa reakcijom po pitanju Kneževa da se neke stvari spriječe. Kriminal se i dalje gore odvija, to evo i policija svaki dan znači istražuje i gore se vode istražne radnje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
2 godine od početka izgradnje hemodijalizni centar u Goraždu u srijedu, 4. maja, bi trebao primiti prve pacijente. Završetkom dugo godina najavljivanog i odlaganog projekta, život pacijenata iz Goražda trebao bi biti značajno olakšan, jer s mogućnošću obavljanja dijalize u ovom gradu bit će izbjegnuta iscrpljujuća višesatna putovanja do Sarajeva. O tome prilog Alena Bajramovića.
Dan otvaranja hemodijaliznog centra u okviru kantonalne bolnice Goražda Mehmet Hadžijahić smatra jednim od najsretnijih u dugoj i teškoj borbi sa bolešću. Mehmet se već 4 godine bori sa oboljenjem bubrega i prinuđen je svako drugi dan sa ostalim pacijentima iz svoje grupe putovati u Univerzitetsko klinički centar Sarajevo kako bi obavio dijalizu i nastavio da živi. Kaže da je teško objasniti kakvim naporima su bili izloženi dijalizni pacijenti, ali činjenica da ih je prije godinu i po bilo 16, prije godinu 11, a danas ih je svega 9, dovoljno govori.
To je vozilo, nije uslovna patnja,
4 sata je vožnje u jednom, 2 sata u jednom pravcu, 2 u drugom, 4 sata na divizi, 8 sati je to, znači vreme. Izađete, ne možete na noge, cirkulacija ne radi, ležite non stop. Finansijski normalno da košta, ali eto, hvala Bogu dragom, sve se izdržalo. Evo, dočekali smo zvančno da danas, 4. maja, startujemo ovdje sa dijalizom. Nama je tako drago svima koji idu na dijalizu, samo mi je žao što mnogi pacijenti nisu dočekali da dožive u svom gradu više dijalize.
Lokalne vlasti godinama su obećavale osnivanje hemodijaliznog centra, određivali pa mijenjali njegovu lokaciju, a nakon što je odlučeno da će on biti smješten u dijelu prostora kantonalne bolnice, projekat je trajao duže od planiranog. Ugovor o izvođenju radova koji su trebali trajati 4 mjeseca potpisan je u julu 2020. godine. Radove je usporavala pandemija koronavirusa, nedostatak sredstava, nabavka opreme, ali i spora administracija koja je trebala dati potrebne saglasnosti za početak njegovog rada. Primarius dr. Nermina Kamenica, direktorica kantonalne bolnice Goražde.
Dijalizni centar će funkcionisati tako što ćemo u 2 smjene raditi pacijente. Trenutno imamo 9 pacijenata, s tim da ćemo još 3 pacijenta koji su najavili dolazak, koji su se bili odjavili iz Goražda, a prebivalište im je u Goraždu, on će se vratiti. Imamo iz inostranstva pacijenta koji živi, koji je osiguranik Goražda. Doći će, tako da ćemo imati ukupno 12 pacijenata, radit će se u 2 smjene. Imamo osposobljen kadar, doktora i nefrologa koji će biti supervizor.
U izgradnju i opremanje centra uloženo je oko 1,5 milijuna maraka. Građevinske radove finansirala je vlada Bosansko-Podrinskog kantona, a nabavku opreme brojni domaći i međunarodni donatori, tako da Goražde sada raspolaže sa jednim od najsavremenijih centara za dijalizu. Premijerka Bosansko-Podrinskog kantona Aida Obuća.
Imamo i obavezu, ne samo ova vlada, nego i vlada koja će sigurno doći poslije nas, da rade još puno i bolje na jačanju kapaciteta zdravstvenih ustanova, da hemodijalizni pacijenti ne idu samo na hemodijalizu, već da napravimo iskorak dalje, a to je da uradimo i transplantacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
3 žene umru od raka grlića materice svake sedmice u Bosni i Hercegovini, iako postoji vakcina koja ga može u potpunosti spriječiti. Svjetska zdravstvena organizacija planira iskorijeniti ovo oboljenje do 2030. godine. Iako prednjači po broju oboljelih u Evropi, Bosna i Hercegovina nije još ni počela s vakcinacijom. Priču o tome ima Sheila Ibrahimović.
Vakcinacija protiv humanog papiloma virusa nije u programu obavezne imunizacije u Bosni i Hercegovini, iako godišnje oboljeva oko 300 žena. Vakcine se mogu naručiti u apotekama, ali rijetki roditelji mogu priuštiti 800 konvertibilnih maraka za vakcinaciju djece. Doktorica Leila Ibričević-Balić.
Ja sam se odlučila samo inicijativno da vakcinišem svoju kćerku, prvobitno zaradi prevencije karcinoma. Zato što je virus humanog papiloma virusa različitih podtipova asociran sa pojavom tumora grlića maternice, ginekoloških tumora, zatim razvoja karcinoma debelog crijeva i karcinoma glave i vrata.
Doktorica Ibričević-Balić dodaje da je svijest o korisnosti i dostupnosti ove vakcine nedovoljno razvijena.
Nemedicinski dio mojih prijatelja nisu bili informisani. Prvo da postoji vakcina, koja je njena svrha, zbog čega se vakcinišu i djevojčice i dječaci. Tako da sam ja malo pokušala da u ličnim kontaktima sa svojim prijateljima educiram svoje prijatelje i prijateljice.
Prilikom spolnog odnosa više od 80% djevojaka u dobi od 18 do 25 godina će doći u dodir sa HPV virusom, kaže onkolog dr. Anes Pašić. Njih 30% razviće simptome, što čini incidencu od 14 oboljelih na 100.000 žena.
U Australiji, koja je model zemlje koja je uspješno riješila i program primarne i sekundarne prevencije i pravovremeno uvela vakcinaciju protiv HPV-a, ta incidenca iznosi manje od 2, što znači da je u toj zemlji karcinom grlića maternice se sada ne smatra više ni zdravstvenim ni društvenim problemom, već rijetkom bolešću.
Skoro 90% smrtnih slučajeva od raka grlića materice dešava se u manje razvijenim zemljama, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Dostupnošću vakcine u svim zemljama planiraju iskorijeniti ovo oboljenje do 2030. godine. Predstavnik Agencije Ujedinjenih nacija za seksualno i reproduktivno zdravlje u Bosni i Hercegovini John Kennedy Mosotti.
This is about the rights of women.
Ovdje govorimo o pravima žena, o tome da radimo ono što je pravilno i moralno ispravno, kako bismo zaštitili djevojke. Ovdje se radi o zdravlju žena, o njihovom ostvarenju svog punog potencijala, o nama da obezbjedimo ženama da ostvare svoj cilj. Stoga, nijedna žena ne bi smjela oboljeti ni umrijeti od raka grlića materice.
Agencija Ujedinjenih naroda za seksualno i reproduktivno zdravlje od 2010. pokušava pokrenuti projekat preventivne vakcinacije protiv HPV-a u Bosni i Hercegovini. Pregovori sa vladama i relevantnim institucijama rezultirali su izradom pilot projekta koji će započeti u naredna dva mjeseca u Sarajevu, zatim Mostaru i Tuzli, kažemo Soti.
Prošle godine smo počeli raditi sa vladom kantona Sarajevo i uspjeli smo izraditi projekat HPV vakcinacije. To je uistinu velika pobjeda zato što je tada shvaćeno da ova zemlja kreće pravcem kojim idu u druge zemlje.
Direktor Zavoda za zaštitu žena i materinstva kantona Sarajevo Enis Hasanović.
Čekao se usvajanje finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo da se krene u procedure nabavke vakcina. To ide po pravilima, propisima, podzakonskim aktima, mislim, tenderi, kako to već ide, javna nabavka. Nakon toga ćemo krenuti u davanje, implementaciju tih vakcina.
Vakcinacija se preporučuje prije stupanja u seksualne odnose primarno djevojkama, ali i momcima, s obzirom da su prenosnici virusa. Prima se u dvije doze u razmaku od 6 mjeseci. Ljekari ipak napominju kako i uz vakcine ne treba zanemariti redovne preventivne preglede. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Nisam ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozi nemamo ništa nego sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Više od 400 građana potpisalo je posljednjih dana peticiju kojom se traži trajna zabrana gradnje mini hidroelektrana na ušću rijeke Bune u Neretvu, na lokalitetu poznatom kao Bunski kanali koji predstavlja prirodnu rijetkost. Neformalna grupa građana te ekološke nevladine organizacije traži od vlasti konačno brisanje projekata mini hidroelektrana Buna 1 i Buna 2 iz prostornog plana grada Mostara, uprkos tome što je gradsko vijeće već usvojilo zaključak o onemogućavanju gradnje na Bunskim kanalima. Višegodišnja borba biće nastavljena i ove sedmice kada je zakazana javna rasprava o izdavanju nove vodne saglasnosti, a priču o tome ima Mirsad Behram.
Više od 400 građana od subote je potpisalo peticiju koju je pokrenula neformalna grupa građana Stop izgradnji mini hidroelektrana na Buni, potvrdio nam je predstavnik građana Miroslav Barišić. Mještani traže od vlasti da izbrišu bunske kanale iz prostornog plana grada Mostara radi onemogućavanja pokretanja procedura za izdavanje dozvola za gradnju, kao što je predviđeno zaključkom gradskog vijeća Mostara iz decembra prošle godine. Barišić je kazao:
mi tražimo od gradskih vlasti da konačno izbrišu iz prostornog plana Buna 1, Buna 2, mini hidrocentrale i da konačno stavimo tačku na tu trkavicu.
Ovo je druga peticija od 2015. godine u vezi sa planiranom izgradnjom mini hidroelektrana na Bunskim kanalima. Prvu je pokrenulo ekološko udruženje Majski cvijet, koje je tada prikupilo preko 5000 potpisa, ali kažu da vlasti nikada nisu postupile po zahtjevu građana. Ovih dana je i vlada Federacije BiH utvrdila prijedlog dopune zakona o električnoj energiji, kojom se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane. Međutim, u udruženju Majski cvijet se slažu da se ta odluka zapravo ne odnosi na Bunske kanale. Predsjednik udruženja Oliver Arapović.
Sve ove procedure koje su i dozvole koje su do sada izdavane imaju pravo 3 godine da riješe svu papirologiju. Samim tim i ovaj koji god u bilo kakvom procesu rok mu je ostavljen.
Nevladine organizacije tvrde da i ovim potezom vlasti zapravo samo pogoduju investitorima. Oliver Arapović.
Do nazad godinu dana, 2 je bilo izgrađeno 108 mini hidroelektrana, a ove godine je već 119. Pa možete zamisliti još za godinu 2 koliko će i biti. Jasna je stvar tu da vlada udovoljava tim investitorima da što više hidroelektrana i što više rijeke unište.
Građani, stručnjaci i nevladine organizacije tvrde da bi izgradnja mini hidroelektrana na Bunskim kanalima imala katastrofalne posljedice po stanovništvo te biljni i životinski svijet. Predstavnik mještana Miroslav Barišić.
Mi smo i bez mini hidrocentrala 2 puta plavili, 12 kuća, sve prizemlje plivali. Preko 40 kuća je plivali podrum. Možete zamisliti šta bi se desilo sada da izgrade mini hidrocentrale, da dignu nivo ljetni 3 metra u zrak da bi dobili gravitaciju.
Biolog sa Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, profesor Sanel Riđanović, kaže da na ušću Bune u Neretvu obitava preko 20 endemskih vrsta.
Matište i plodište mekusne pastrnke se nalazi neposredno ispod Bunskih kanala i samim tim bi bilo devastirajuće za populaciju mekusne pastrnke i njenu migraciju da se mrijesti. Znači, po meni ovo bi bila totalni ekocid ili uništavanje biljnog i životinskog svijeta u potpunosti.
Neformalna grupa građana je najavila i da je Agencija za vodno područje Jadranskog mora za četvrtak zakazala usmenu raspravu na kojoj će se razmatrati zahtjev investitora, preduzeća Hercegovina građevinsko zanatstvo iz Mostara za izdavanje nove prethodne vodne saglasnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I pred kraj emisije idemo još do Bratunca, gdje se porodica Nešković iz naselja Pobrđe poljoprivredom bavi pune 104 godine. 5 generacija bavi se ovim poslom. Bojana Božilović Nešković priključila se porodičnom poslu, a tradiciju nastavljaju njeni sinovi koji su 5. koljeno Neškovića. Osim poljoprivrede, Bojana je na svom imanju počela graditi etno selo gdje će urediti smještajne kapacitete i nuditi domaću hranu. Sa Bojanom Nešković Božilović razgovarao je Sadik Salimović.
Uzgoj voća i povrća započeli su Neškovići prije 1. vijeka. Krenulo se sa uzgojem lubenica, kaže za Radio Slobodna Evropa Bojana Božilović Nešković.
Moj pradjed Voj Nešković je 1918. godine pokrenuo priču o proizvodnji, da kažem, pre svega povrća i lubenice, i pošto je imao, da kažem, i dobru godinu i dobru berbu, odlučio se na proizvodnju ostalih kultura.
Žika Baštovan bio je nadaleko čuven po svom rasadu i povrću, priča Bojana.
Kasnije je moj deda, Žiko Baštovan, je krenuo u proizvodnju rasada, naravno i povrća. Evo, moji roditelji kao 3. generacija u cijelu tu priču, da kažem, ubacili su proizvodnju cvijeća i ja kao 4. generacija.
I Bojanini sinovi su zavoljeli poljoprivredu.
Moji sinovi, Andrej i Viktor, oni su 5. generacija, ja vjerujem, jer oni vole da rade i na zemlji i oko zemlje i sa biljkama.
Nakon 104 godine bavljenja poljoprivredom, Neškovići sada imaju široku lepezu svojih proizvoda, ističe Bojana.
Imamo cvijeće i balkonsko i ovo što ide, dakle, ovaj u vrt, proizvodnja rasada. Ne znam, znači sve kulture od paprika, paradajza, patlidžana, sve te kulture, da kažem, koje uspijevaju ovdje na našim prostorima. Pre par godina sam od sestre koja živi u Južnoj Africi, dobila sam to neko sjeme fenomenalno, to je ljubičasti karfiol, i onda su ljudi bili su oduševljeni. I tako ja pokušavam proizvesti nešto što nema ovdje kod nas na našim prostorima.
Iako je sav repromaterijal poskupio, Neškovići su zadržali starije cijene kako bi zadržali i stalne i vjerne mušterije.
I cijene su poskupile, dakle sve otišlo od zemlje, sjemena, čašica, đubriva, sve. Mi se trudimo i evo cijene su iste kao i prošle godine, jer pre svega bitno je sačuvati tu mušteriju.
Bojana ima namjeru da proširi biznis. Na svom imanju gradi etno selo.
Ja, znači, ovo je 7. godina, jer sve iz mojih sredstava, dakle, nije nikakva, ne znam, donacija ili neka pomoć nekih stranac, već ne. I ono, ja kažem, polako, tiha voda breg roni, volim te stare poslovice koje me moj djed naučio.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.